Kristian është një krijesë re që dëshiron të bindet fjalës së Perëndisë. Ai është mirënjohës Perëndisë që i ka falur mëkatet. Një besimtar në Jezu Krishtin nuk duhet të kryesh thurje, të zihet, të vjedh ose të adhuroj idhuj e perëndi të tjera. Shpirti i shenjt jep besimtarit fuqi të largohet nga gjërat e këqija dhe të bëjë gjërat e mira.